Pārēsim pie darba kārtības. Šodien darba kārtībā mums ir 47 jautājumi. Papildus darba kārtībā ir 2 jautājumi. Bet gribu arī uzreiz teikt, ka izejot no komitejas sēdes, 36. Jautājumu mēs piedāvāju izslēgt, jo uzņēmējs nosacījumus nav mūsu izvirzītos, ko mēs arī runājam komiteja izpildījis, tātad tur nav nomaksāts iepriekšējais mūsu, tas ir par nomu, tātad nomas maksa nav nomaksāta, tad tādā no līmenī, kā mēs bijām prasījuši, vai jums nebūs iebildumi, kad šo jautājumu tad mēs neizskatām. Ja tad un, tad tie pārējie būs labojumi līdz ar jautājumu, tad lūdzu balsot, kas par darba kārtību, papildus darba kārtību, kas par pret atturās, paldies vienbalsīgi, un tad par darba kārtību kopumā ar to, kad izslēdzam 36. Jautājumu, kas par pret atturās, paldies vienbalsīgi. Pārēsim pie darba kārtības pirmā jautājuma par konkursa skaistākais Ziemassvētku noformējums nolikuma apstiprināšanu ziņoja Iemežuli.
Labdien, visi klātesošie. Pirmkārt, gribu sveikt iejūt 100 gadē Latvijas nākošajā. Un tātad skatījām komiteja izglītības, kultūras un sporta šo jautājumu. Nolikums tika sagatavots arī pagājušajā gadā un izskatījām, ka šis ir gana labs. Un bez izmaiņiem esam atstājuši un nesuši uz domas sēdi lemt uz lēmumu iznešanu šo jautājumu par skaistāko Ziemassvētku noformējumu.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Jā, lūdzu. Jā, viņš atkal uz vienu gadu. Jā, mēs katru gadu viņu pārskatām.
Jā, mēs komitejā pārgājām un šogad neredzējām.
Uz vienu gadu?
Jā.
Bet tad arī, tad man liekas, ka pagājuši, kad bija tas nolikums tādam un tādam gadam. Šogad vairs nav.
Bet tad nav klātī, paskatīsimies mirklī.
Vai tad bija? Nē, viņš nav, izmainīt ir tikai datumi.
Jā, jā.
Cits nekas nav mainīts, ko pagājušā gadu. Kādi vēl jautājumi? Jānim, lūdzu.
Man varbūt ne jautājums, bet, nu...
Nē, nu jau, tagad jautājumi, ja debates, tad pēc tam atklāsim.
Nē, nu nav debates, bet man būtu tā, ka priekšlikums, esmu pagājušā gadā biju tai vērtēšanas komisijā, un manā skatījumā, teiksim, punktā 3.2.2, daudz stāv dzīvo māju noformēja jums, un iekalās tur balkoni loģijas. Mans priekšlikums būtu bijis daudz stāv māju noformējums kopā atsevišķi un daudz stāv māju dzīvi, balkonu un loģijas pavisam atsevišķi. Jo sanāk, ka, teiksim, izrotāt māju daudz stāv, lai viens cilvēks izrotā savu balkonu. Viņi tā kā vienā katlā sanāk. Tā īsti tā, pa manam īsti labi nav.
Jā, paldies.
Nu, divi finansējums mums ir šīm trim kategorijām, jo es saprotu, ka tā ir vēl viena kategorija klāt domāt. Nu, varbūt tad varam uz nākošo gadu to paspīt, jo te ir, šogad mums ir budžetā ieliktas trīs kategorijām, bet tad varam to piefiksēt kā uz nākošo gadu.
Jā, to mēs arī skatīt.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais otrais jautājums par lokalplānojuma balvu novada Vērskalnes pagastā Veldrītas redakcijas nodošanu publiskai apsviešanai un institūciju atzinumu saņemšanai ziņo Aivars Kindzels. Mikrofons.
Noda lokalplānojuma nekustamajam īpašumam Veldrītas Vērskalnes pagastā balvu novada redakciju publiskai apsviešanai laika posmā no 2018. Gada 29. Novembra līdz 27. Decembra.
Kādi būtu jautājumi?
Man jautājums, man par šo
jā, lūdzu.
Nākošo punktu, kas tur ir plānos, kāpēc mainam, gribam mainīt zonējumu.
Šie abi divi jautājumi sakara ar projektiem, kas ir paredzēti 3.3.1. Uzņēmēja darbības, nu tur garais projekta nosaukums, kas var, ja var papildināt, kā ir projekts kopumā saucās. Olga, lūdzu. Jā. Rubeņi, Rubeņi, ko? Mikrofonu nav vajadzētu lūdzu. Es varu izstāstīt, tas ir tā tad Rubeņos, Pērskalnes pagasta Rubeņos ir kokapstrāde. Un ko? Nu, ne tikai. Viena no pamata ir Sibīras lapekļiem. Un Krišjāņos ir uzņēmējiem zemniekiem angāri. Nemaldos, bija angāri un viņu attīstībai. Kādi vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, trešais jautājums par lokālu plānojumu balvu novada Krišjāņu pagastā Mežaina redakcijas nodošana publiskai apsvēršanai un institūcija atzinuma saņemšanai Aivars ziņo.
Dodot lokālu plānojumu nekustamā īpašumā Mežaina Krišjāņu pagastā balvu novada redakciju publiskai apsvēršanai.
Kādi būtu jautājumi? Tad šis arī ir saistībā ar to pašu projektu. Un ar uzņēmējiem, kas ir iesaistīti šī projektā. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, ceturtais jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 3 Vidzemes ielā, 3 balvos, valu noda, atsevināšanu ziņo, Aivars.
Nodot atsevināšanai balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu divi stabu dzīvokļi numur 3, Vidzemes ielā 3, balvas.
Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais piektais jautājums par platības precizēšanu fiziskai personai piederošajai zemes vienībai Kubulu pagastā balvu novada ziņo Aivars Kindzls.
Precizēt fiziskai personai piederošai zemes vienībai Kubulu pagastā platību no 1,0 hektāri uz 0,82 hektāri.
Kad būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais sestais jautājums par nekustamā īpašumā Pakalni Bērskalnes pagastā balva noda sadali ziņo Aivars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Pakalni Bērskalnes pagastā zemes vienību.
Jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, Andris par bija. Paldies vienbalsīgi. Nākamais septītais jautājums par nekustamā īpašuma Tači Briežusiem pagastā balvu novada sadali.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Tači Briežu ciema pagastā zemes vienību 16,2 hektāri platībā un izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Sēnošņi un atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Tači zemes vienību 3,9 hektāri platībā un izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Raķevi un atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Tači Čibiežu ciema pagastā 6 zemes vienības vēl.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 8. Jautājums par nekustamā īpašuma Daugavas Viksnas pagastā balvu novada sadali. Ziņojam vairs.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Daugavas Viksnas pagastā zemes vienību 12,4 hektāri platībā.
Jautājumi? Jautājumu nav. Būtu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 9. Jautājums par nekustamā īpašuma Līda, kas brīvs ciema pagastā balva noda sadali ziņo Aivars Kindzls.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Līda, kas brīvs ciema pagastā zemes vienību 2,83 hektāri platībā.
Kad būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 10. Jautājums par nekustamā īpašuma Čiekuri Viksnas pagastā balva noda sadali.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Čiekuri Viksnas Ventspils pagastā zemes vienība 12,19 hektāri platībā, atdalīt ar zemes vienības, izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Čekuršiški.
Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 11. Par nekustamā īpašuma priežlējas Vīksnes pagastā Valnu Oda sadali ziņo. Aivars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma priežlējas Vīksnes pagastā zemes vienību 7,9 hektāri platībā.
Jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 12. Par nekustamā īpašuma Upmalas Vīksnes pagastā Balnu Oda sadali ziņo Aivars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Upmalas Vīksnes pagastā zemes vienību 6,68 hektāri platībā.
Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 13. Par nekustamā īpašuma Tīreļa Vīksnes pagastā Balnu Oda sadali ziņo Aivars Kindzuls.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Tīreļa Vīksnes pagastā zemes vienību 1,2 hektāri platībā, izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Sētmales. Un no šī paša īpašuma Tīreļa Vīksnes pagastā atļaut atdalīt 6 zemes vienības un izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Cidonijas.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 14. Jautājums par grozījumu Balnu Oda domes 2018. Gada 13. septembra lēmā par nekustamā īpašuma Priedulāja Briežciem pagastā Balnu Oda sadali ziņojumars.
Izdarīt grozījumu Balnu Oda domes 2018. Gada 13. septembra lēmumā par nekustamā īpašuma Priedulāja Briežu ciemata pagasta sadalī. Šeit ir precizētas adreses zemes vienībā.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 15. Jautājums par grozījumu Balnu Oda domes 2018. Gada 13. septembra lēmumā par zemes vienību robežu pārkārtošanu Vīksnes pagastā Balnu Oda ziņo Aivars.
Izdarīt grozījumu uz Balnu Oda domes 2018. Gada 13. septembra lēmumā par zemes vienību robežu pārkārtošanu Vīksnes pagastā.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 16. Jautājums par konfigurācijas precizēšanu Balnu Oda pašvaldības piekritīgai un zemes reformas pabeigšanai neizmantotai zemes vienībai Balnu pagastā Balnu Oda ziņo Aivars.
Precizēt Balnu Oda pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai konfigurāciju.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 17. Par adreses maiņu ēkām Balvu pilsētā ziņo Aivars Kinos.
Mainīt ēkām adresi. Vidzemes iela 7F Balvi uz Vidzemes iela 9F Balvi. Un no Vidzemes iela 7A F uz Vidzemes iela 9F Balvi. Divām ēkām tiek mainītas adreses.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 18. Par pamatlīdzekļa zemes zem Balnu Oda pašvaldībiem piedarošiem piekritīgiem dzīvokļiem Balnu pilsētā vērtības atzīšanu.
Atzīmēt vērtību ilgtermiņa ieguldījumiem zemēzem Balnu Oda pašvaldībai piedarošajiem un piekritīgajiem dzīvokļiem Balnu pilsētā atbilstošu pielikumam.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais par zemes, pie 19. jautājums par zemes nomas, ir Liepas Z, tehnikas iela 5G, balvas balvnoda, ziņā Aivars Kindzūrs.
Slēgt nomas līgumos, ir Liepas Z, par rezerves zemes fonda zemes vienības, tehnikas iela 5G, balvas, iznomāšanu ēkas uzturēšanai uz 10 gadiem.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par... Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 20. Par zemes nomas līguma izbeigšanu, Krišāņu pagastā ziņoja Aivars Kindzūrs.
Izbeigt 2009. Gada 15. Maijā noslēgta zemes nomas līgumu ar Mirdzu Laupaci, Krišāņu pagastā.
Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 21. Pa zemes nomu fiziskai personai Daugavpils ielā 72 balvas balvnovada. Ziņo Aivars.
Slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku personu par balvnoda pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72 iznomāšana uz 20 gadiem.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 22. Pa zemes nomu fiziskai personai Daugavpils ielā 72 balvas balvnoda.
Lēk zemes nomas līguma ar Zikrīdu Rikārdu Gerti par balvu pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72 iznomāšanas 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 23. Par zemes nomu fiziskai personai Daugavpils ielā 72 balvas balvnoda. Ziņo Aivars Kindzūrs.
Slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku personu par balvnoda pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72 iznomāšanai, kas uzturēšanai uz 30 gadiem.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi nākamais. Par zemes nomas jābalva autotransports Kalnīla 4A balvas balvu novada, ziņo Aivarskina.
Slēgt zemes nomas līgumu ar jābalva autotransports par balvu novada pašvaldība piederošā zemes vienības Kalnīla 4A balvas. 879 kvadrātmetri platībā iznomāšanu SIA balvu autotransports uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 25. Jautājums par vienvirzienu satiksmes organizēšanu Pilsoņu ielas posmā no Daugavpils ielas līdz Pilsoņu ielai 23 balvas. Ziņo Aivars Kindzūrs.
Atļaut uzstādīt aizlieguma ceļazīmi numur 301. Iebraukt aizliegts norādījuma ceļazīmi numur 501 vienvirziena ceļš, norādījuma ceļazīmi numur 502 vienvirziena ceļa beigas, un norādījuma zīmi numur 503 izbraukšanā uz vienvirziena ceļa Pilsoņu ielas posmā no Daugavpils ielas līdz Pilsoņu ielai 23 galvos saskaņā satiksmes organizācijas skēmu, kas jums teiktu pielikumā. Esat visi iepazinušies.
Kādi būtu jautājumi?
Jautājums.
Jā, lūdzu.
Saprotu, ka nomainīta tagad tā zīme iebraukt pret Braukt aizliegts un pret iebraukt aizliegts.
Jā, vienvirzienā tā
ir. Tas ir iemesls zem tā ķieģiļa var braukt, jā, tad tieši, kas dzīvos tur.
Nē, nē, nevar tieši braukt, tāpēc tur bija drukas kļūda. Tur bija kiegaļam jābūt jau no sākuma. Kiegaļis ir iebraukt aizliegts.
Tā, kiegaļis.
Jā. Jā. Kādi vēl jautājumi? Apstāstīšu arī, tad, ja jautājumu nav, tad... Iemesls tāds, ka bija iesniegums arī no iedzīvotāja, un izstāstīšu vienkārši arī no praktiskās pieredzes un no tām lietām, kas ir varbūt saskārušies arī pašies atbraucot par šo ielas posmu. Arī pats esmu pietiekami daudz saskāries, kad ir intensīvākas satiksmes laikā, ir ļoti grūti tur izmainīties, par cik iela vēsturiski viņa ir šaura. Līdz ar to, ja ir gara pilsoņu ielas piecstāvu mājas, priekšpusim saliktas automašīnas, tad pretēji braucošās automašīnas izmainīties nevar. Vēl lielāku sarežģījumus tas rada ziemas periodā. Jā, ir, jūs ļoti labi ziniet, iztīrīt ir uz abām pusēm būs daudz grūtāk, bet ja ir iebrauktas divas sliedes, tad tas rada bīstamu situāciju. Tādējādi arī ir izskatīts šis jautājums, saskaņots arī ar satiksmes, ar ceļu uzturētājiem, jo tādējā mēs arī neietekmējam cilvēku pārvietošanos pie lielveikala, kas arī neietekmē biznesu tātad uz vietas. Tā ir ierobežošana, jo tikai izskatīts arī variants, kad aizliegt stāvēt, tad tas tomēr ierobežo arī cilvēkiem novietot savas automašīnas pret māju. Šie jautājumi tika izskatīti un ir arī, ja ir sīkāki vēl, Aleksandrs arī ir nedaudz arī apkopojis, ir aptaujājis cilvēkus, kas dzīvotu pat uz vietas. Tas ir tam iemesls katrā ziņā, tas ir, lai sakoriģētu un varbūt uzlabot arī satiksmi tādos posmos, kur ir kaut kādā vienā vai otrā periodā ir bīstami. Paldies, tātad lūdzu balsot par šo jautājumu, kas par pret atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 26. Jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Valu noda domes 2018. gada 25. janvāra saistošais noteikums par Valu noda pašvaldības 2018. gada budžetu pieņemšanu. Jums ir visi pielikumi un tad izstāstīšu īsumā. Grozījuma pašvaldības budžeta galvenokārt paredzēti jau par saistībā ar tiem lēmumiem, kas mums tika pieņemti iepriekšējās domēs. Tad tas ir gan pedagoģa darba samaksas dotācijas sadale, gan līdzekļu piešķiršana neparedzētiem gadiem, gan citiem pasākumiem, kā arī saistībā ar projektiem. Līdz ar to kopēji pamatbudžeta ieņēmumi ir 17.713.277 eiro. Un izdevumi ir 22.129.765 eiro. Plānotie aizņēmumi ir 4.369.539 eiro. Un aizņēmuma atmaksa 885.341 eiro. Lielākie grozījumi, kas ir saistīti ar izglītības iestādēm pēc piešķirtās dotācijas, un kas tika paredzēti šī gada tad noslēguma 4 mēnešiem. Papildus finansējums pedagogu darba samaksai atbilstoši 9. pielikumam, kas jums visiem ir. Tad papildus arī atbalstītie projekti, kā arī precizējumi realizējumiem projektos. Speciālais budžets ir grozīts atbilstoši iepriekšējiem lēmumiem, un tas ir ieņēmumi ir 419.943 eiro, un izdevumi ir 548.772 eiro. Ziedojumu un dāvinājumu jums pielikumā jūs noteikti redzēsiet, ka par saņemtajiem ieņēmumiem, kad kopā ieņēmumi ir 1641 eiro un izdevumi ir 3498 eiro. Komitējā mēs algumus sīki un smalki izstāstīt, tad lūdzu, kādi ir jautājumi, ja kaut ko vajag, kaut kuru vienu vai otru jautājumu vajag papildināt. Kādi ir jautājumi? Jā, lūdzu, Sandra.
Par ieņēmumiem runājot, tad kā iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir lielākais pašvaldības finansēšanas avots. Man ir jautājums, es redzu, ka viņš netiek grozīts citos gados, gada beigās. Viņš ir grozīts. Man ir jautājums par to, kā izskatās, vai viņš pildās, vai arī bažas, ka viņš varētu nepildīties, un vai viņš arī būs lielāks.
Lūdzu, Olga, atbildēt.
Tā kā kopējie ieņēmumi mums šobrīd izpildās par 89,56%, iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz šodien dienu izpildi ir 87,42%. Divas reizes gadā valsts kompensēja ar rīkojumu, neizpildīja, un tā kā pēdējā finanšu komiteja, ko var redzēt LPS mājaslapā, valsts apņemas kompensēt vēlreiz, lai tikai būtu izpildi 100%. Grozīt mēs negrozām, tāds, kas bija viņš gada sākuma, tāds viņš arī šobrīd ir. Nav ko grozīt tieši tām, jā.
Papildus es varu teikt, ka bija arī līdz, par cik jūs zināt, valdība patreiz nav izveidota, bet pašvaldības savienības valde tikās jau ar pārunās ar ministriju, tieši vien budžeta sakarā. Un, protams, tas, ko arī Olga teica, viņi ir apsolījušies to visu kompensēt, jo jūs atceraties arī tad nodokļu reformā ar tādu domu arī bija veidota, kad šogad nākošo, un ja nemaldos arī bija 20. Gadā būs kompensācijas, un tikai tad bija paredzēts, kad iztiks jau bez kompensācijām. Kādi vēl būtu jautājumi?
Tad man jautājums par izdevumu daļu. Te es skatos, kā ir tiek palielinātas izdevumi deputātu darba samaksā par 74 tūkstošiem.
Jā, līdz šim brīdiem domas priekšsēdētāja vietnieks un tautsaimniecības un vides aizsardzības komitejas priekšsēdētājs bija administrācijas budžeta, jo viņi algoti darbinieki, teiksim, tā pašvaldībā, bet pēc valsts kontroles, nu, visam pašvaldībam ieteikumā šo triju amatu 12 mēnešu atalgojums ir pārcelts uz deputātu apmaksu, ka tie tomēr ir deputāti. Vienkārši summa 12 mēnešu ir pārcelta uz deputātu.
Tas ir pēc norādījumiem valsts kontroles.
Nu, jā. Tā man ir jautājums. Priekšsēdētājs teica, ka pārsvarā visi ir tādi tehniskie grozījumi, kas
jā,
ir
ļoti daudz.
Bijuši, bet šinīs grozījumos ir arī tādi grozījumi, kas ir kaut kādi jauni izdevumi, kas nav bijuši iepriekšējās domas sēdēs.
Papildus bija
nē, ja
daži, nu jā, bija daži, daži izdevumi bija bāriņtiesai, nepieciešams bija papildus finansējums, jo viņiem jauni darbinieki, tas ir apmācības un tie ir komandējumi, kā arī siltuma apmaksāja, viņiem grozīts budžets par 1642 eiro, grozīti pensionāts, ir pārpildīti ieņēmumi, ieņēmumi tiek novirzīti saimnieciskai darbībai pansionātām. Nu, es nezinu, vēl bija pabalstu izmaksāja Bērskalnas pirmskolas izglītības iestādei atlaišanas pabalstu. Nu, tādi un elektrībai vēl bija vienam pagastam. Nu, ļoti sīkie grozījumi tādi, kas papildus nepieciešami bija, lai nu, pabeigtu gadu. Bet tehniskie grozījumi, jā, pagastīs savā starpā, ja tā, ka viņam ir pārsvara 5-6 tāmes, viņi grozīja savā starpā, lai, nu, gadu noslēgtu
būt
bez mīnusiem.
Būtībā tie iesniegumi, kas saņemti no, teiksim, pašvaldības iestādēm,
jā, visi ir izskatīti. Jā, nu, papildus maskas prasīja, un viņi ir iekļauti iekšā, un bija noteikts datums 7. novembris iesniegt arī tehniskos grozījumus un pēc tam mainīt.
Visiem pagarīju iestāžu vadītājiem bija noteikts šis datums, ka tie visi grozījumi bija jāiesniec arī iekšēji.
Būtībā tie vispārējie ieņēmumi, kas nāk nekustamā īpašuma nodoklis, paliek tā kā vairāk gada beigām pārlikums uz.
Jā.
Tas, kas ir grozīts.
Jā, bet nu, viņi arī šobrīd pārpildās pāri tai summai, kas ir iekļauts, jā.
Paldies. Vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 27. Jautājums par balvu naudu attīstības programmas 2018. un 2024. Gadam rīcības plānu un investīcijas plānu aktualizāciju. Arī šis jautājums komitejam tika izskatīts, tad lūdzu apstiprināt un jums ir klāt pievienots ar pielikumos. Saprotu, man nav jums jābūt, bija ar pielikumos ar labojumiem. Tad apstiprināt balvu nodu attīstības programmu 18. un 24. Gadam aktualizēto rīcības plānu programmas. Tad otrais apstiprināt balvu nodu attīstības programmas 18. un 24. Gadam aktualizēto investīciju plānu. Un zemāk ir publicēt šos plānus gan teritorijas attīstības plānu šī informācijas sistēmā. Gan balvu novada mājaslapā un balvu novada ziņās, kādi būtu jautājumi.
Man ir jautājums par investīciju plānu, bet es nevaru aizbraukt tik tālu uz priekšu. Mirklīti.
Gaidam.
Investīciju plāna, tad 20. Punktā, tur, kur ir par uzņēmē darbības, jeb ekonomisko vidi, tur par tiem biznesa plāniem, tur ir ielikts labojums, ka 5000 ik gadu biznesa plānu konkursu organizēšanai, par to es runāju. Un tad tas izpildes gads ir 18. Gads un viens gads izpildē.
Alda, lūdzu paskaidrot.
Tur ir nu, noteikti jāraksta 18. 24. Gads. Līdz 24. Ā, 22. Un tad varbūt, ka tur nav jāliek pie 5000 vienkārši, jo mēs jau runājam, ka varbūt tā summa var mainīties, bet katrā ziņā tur vajag nevis vienu gadu, tad tur vajag tos 4 vai 6. Nu, labi, lai tā summa būtu, mainīsim pēc tam, bet 18. 22.
Šos plānus jau mēs taču varēsim arī mainīt, tas nav ka iekauts.
Bet termiņu es noteikti gribu, lai viņi ieliekam.
Tad lūdzu arī izmaiņam termiņu, es arī lasot man prasies tā kā, ka termiņu vajadzētu.
Tad man ir jautājums par 73. Punkts, laikam tur bija. Un tā, par projektu dzīvot harmonijā. Kur bija paredzēti 317 tūkstoši Muižas parkā teritorijas sakārtošanai un par projektu 115, kas ir, tā nevar aizbraukt tik ātri, 115, kas ir sasniedzis pieskaras sajūti, jā, kas ir tie gājējo ceļiņi par 109 tūkstošiem. Kas tur ir noticis, kāpēc mēs viņus svītrojam?
Nē, gājēju ceļiņi mums ir palicis.
Nē.
Nē, Latvija Lietuva neizturēja.
Kā diemas no pēc neizturēja konkursu, kāpēc noraidīja?
Olga, pasaki lūdzu.
Tie bija pārrobežu projekti, kas sniegti nu, iepriekšējā vasarā, ne šajā. Jā, bet tur liela konkurence bija neizgāja mums šie projekti.
Nu. Tikai konkurences pēc neizgāja?
Nu, teiksim tā, mēs pārrobežu projektus arī mums, nu, neteikšu, ka pirmā pieredze, bet no tāda mūsu nodaļa, bet, nu, jo mēs neesam atkarīgi, tas nav atkarīgs tikai no mums, jo vairāk, ka tie bija galvenais partneris, vienam bija svešais, vadošais, mēs bijam partneri, nu, mēs esam atkarīgi no partneriem, arī no kvalitātes, kādu viņi iesniedz to projektu.
Kādi ir secinājumi pēc tādu projektu, konkursu, neizturēšanas, varbūt, ka ir jāstiprina kapacitāte vai... Jo es atceros, ka ļoti daudz tika stāstīts par to, ka būs šie divi projekti un tā.
Nu, jā, es pat teiktu, tur, kur mēs startējam, piemēram, Latvija, Lietuva, Baltkrievija, tur praktiski daļa Baltkrievu puses aiziet garām šie projekti, daļa dokumentācijas. Jo mums un mūsu puses visa dokumentācija bija kārtība, mums nebija aizrādījuma.
Jāmaina partneri varbūt.
Nu, tā ir, nu, tā mums katra ir, projekta mums, bija dažādi partneri.
Lāču dārzi mums ir partneri, nu, tāpēc jau tas ir kādā, kurā reizē arī caur plānošanas reģionu ir runāts, ir izvēloties partnerus, un tāpat tagad ir pietiekami pozitīvi iniet uz priekšu arī tieši tas, kas ir Lāču dārza gāja ceļiņi.
Jā, Latvijā, Krievijā.
Jā, un tā ir ar Krieviju, tāpēc, nu, ir partneru pusēm ir ļoti lielā.
To mēs neizsvītrosim nākošā reize laukā, jā?
Ļoti cerams, ka
ļoti ceram, jā.
Bet tas arī ir kopējais projekts, tas nav tikai mums, kad mēs
varam sēt pirmā kārta izgāja mums tiem projektiem.
Paldies, kādi vēl jautājumi?
Tad jā, lūdzu. Man ir jautājums, varbūt to, ka uzreiz 44. lapā, tas, kas tas ir par projektu, ko mēs arī svītrojam. Aktivitāte, infrastruktūras sakārtošana, turismu uzņēmēm, darbības pakalpojumu paplašanāšana un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana Tilžas pagastā. Tas arī bija stāstīts, ka būs ļoti daudz sološu projekts.
Te, ja tie runā par to pašo 331 samu, tur, kur bija trīs vietas paredzētas, Bērskalnes pagasts, Krišjāņu un Tilža, diemžēl tai pusē uzņēmēju intereses nav tādas un pašvaldība par savu naudu, protams, to nevar darīt.
Tilžā nav intereses?
Jā. Jā.
Kam tur iepriekš bija tā interese?
Tas bija par zirgu.
Jā, zemnieku saimniecība bija.
Tā kā viņi tā kā atteicās, jā?
Jā, jo
viņam no, tas nav izdevīgi.
Liels ieguldījums, jā.
Jā, viņam liels ieguldījums, jā. Kādi vēl lūdzu jautājumi? Pēters lūdzu.
Attīstības programma, protams, mēs katru jāsaka to periodu, tos četrus gadus plānojam, un viņi ir ļoti labi, bet jautājums tikai par to pašu gaļas kombinātu. Tieši industriālās teritorijas attīstība ar revitalitējot īpašumus balnoda un tur, nu, tā tālāk nelasīšu. Jautājums, vai tas līdz tam 20. Gadam ir iespējams kaut kas tur izdarīt? Un otrs putnu fermas, nu, tie lielākie investīciju projekti, kur var radīt darba vietas attīstīties, vai tur ir kaut kāda cerība, jo mēs jau lielāko daļu, es domāju, ka kaut kā palaižam garām un kā tur viss veidojas, kādā jūs ir, teiksim, prognoze par šiem objektiem?
Prognoze nav. Ikvienā tanī, mēs vēl viņus nesvītrojam ārā, sāksim jau ar to. Un, protams, arī tā cerība, ka mēs viņus nesvītrosim ārā, ir atdoti uz izvērtēšanu. Un tagad ir pieprasīts par putnu fermu, ir pieprasīts no uzņēmēja. Izskatot pieprasījumu no ministrijas, laikam, ja bija vai no CFLA. Iman to lūdzu izstāst, tas ir sīkāk.
Par gaļas kombināta teritoriju ir tā, ka vēl ir jāiesniec projekta precizējumi, bet projektētājs ir Austrumi, nu, sola, ka jau šonedēļ tā kā pabeigs to tehnisko projektu, un tad, kā būs šis tehniskais projekts un ekspertīze, tad sludināsim būvdarbu iepirkumus jau ārā. Tur tā kā ir...
Tas ir pa kombinātu.
Jā, pa kombinātu. Pa dišlazdām ir tā, ka arī ir projekta precizējumi jāiesniec līdz 16. decembrim. Mūsu tehniskais projekts pašiem ir jau gatavs, viņš jau ir arī izgājis ekspertīzes, bet ir precizējumi, ir pieprasīts un uzņēmēja apliecinājums, ka viņš varēs ieguldīt pašos pamatlīdzekļos, un tam ir jābūt tādam nopietnam, jāpierāda, ka viņš ieguldīs tos 3 miljonus, redzēs, ko viņš iesniegs, bet pārējie novadi arī jau ir iesnieguši visus tehniskos noteikumus, to, ko mēs prasījām, tā ka tas arī būs izpildīts, un tad sekos iepirkums. Pa 331 projektu jau ir uzrakstīts pieteikums un tiks izsludināts būvdarbu iepirkums pa Krišjāņiem un Bērskalni.
Tā kā kaut kāda cerība ir, es
saprotu. Jā, jā.
Protams, cerība nekad neatpildīja. Jā, lūdzu, Andris. Sandris, atvainojas, Andris bija pirmā.
Attiecībā par dižlazdām. Man ir priešlikums pieaicināt uzņēmējumu, lai viņš izstāsta savu plānu, investīciju, apjomu, ko viņš un kādas problēmas vai kādi redzējumi viņam. Citādi mēs ten kaut kādas paslēpes spēlējam. tikai jāatiec uz vārdu, ko saka izpildu institūcija.
Mēs varētu jums visiem izkopēt to, ko prasa finansētājs, kādus nosacījumus un kādi viņam ir jāiesniec. Varbūt uz nākošo komiteju mēs jums iedosim to, ko prasa finansētājs par šo uzņēmēju.
Jūs nesapratāt mano jautājumu. Es aicināju uzņēmēju šeit.
Mēs varam arī, jā.
Prezentē savu biznesa plānu.
Paldies, ierosinājums ir bija. Mēs uzņēmēju varam uz komiteju paaicināt un uzņēmēs izstāstīt. Bet, protams, mums arī jāskatās ir to, ko mums prasā finansētājs tieši par visiem noteikumiem.
Es atvainojos pie viena jautājuma, Andri, tad pie reizes arī tos četrus komersantus, kas arī gaļas komiteta teritorijā, tad mēs varētu arī vienlaicīgi varbūt to darīt, lai zinātu vismaz, kāda tur situācija ir arī.
Paldies, izskatīsim, ja būs uzņēmēji, būs gatavi braukt un izstāstīt, protams, jā.
Bet man ir jautājums varbūt pilnīgi neprofesionāls. Tajās, no tajā saucamajā putnu fermā, tur nebūs tā kā izsole uz tā?
Visiem būs
protams,
izsole,
visiem pilnīgi būs
tāda. Arī tāda pati apņemšanās kā gaļas kombinācija.
Jā, pilnīgi visiem ir izsoles, tikai izsoles.
Tie ir projektu noteikumi ar izsole.
Tāda noteikumi, jā.
Paldies, vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par 27. Punktu par attīstības programmas, rīcības plānu, investīcijas plānu, aktualizāciju, kas par? Pret? Atturās? Atturās Sandra Kindzule, paldies, lēmums pieņemts. Nākamais 28. Par Balnu novada pašvaldības noteikumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas kārtība Balnu novada pašvaldība apstiprināšanu. Tad ir izstrādāti noteikumi, ko mēs arī kas komitē tika izskatīti par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas kārtība Balnu novada pašvaldība. Vai ir kādi nepieciešams sīkāk pastāstīt? Tad lūdzu, Lucija, lūdzu izstāstīt sīkāk. Tas ir, lai atvieglotu darbu īsos vārdos.
Par likuma par nekustamā īpašuma nodokļa 9. Panta 2. daļa nosaka, ka noteiktā laikā nenomaksāto nodokļa soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņa ar pašvaldības lēmumu piedzina bez strīdus kārtībā. Pašvaldībai jauna programma piedziņas modulis, un tur bišku tie lēmumi, nu nāks jau lēmumi, un tas, lai pātrinātu to procesu, tātad, kā lemsiet, tur ir rakstīts parakstā izpildu direktorē. Tas ir, varbūt arī pātrinās, tā kā ir tiesu izpildītāju pieprasījums, tad ir tā, ka beidzas viena sēde, un ir pieprasījums, un tad jāgaida vēl mēnesī, kamēr, lem, tad vēl kamēr paraksta un aiziet pusotra mēneša, un šatad tas ir jau tā kā pavēlu. Varbūt tur nav lielas summas, bet šatad tur ir lielas summas, tas ir viens. Un otrais, tie kārtības noteikumi arī nebija. Tad ir atrunāts, kad tiek, 8. punkts nosaka, kad tiek piedzīts. Tie kritērija divi, varbūt tāpēc, ka mazākais ir tas, kas skar dzīvokļus, un lielākais ir tas, kas skar tos uzņēmējus, kuri paši par sevi nodokļi ir lieli par gadu.
Tīsās vārdus tas ir, lai uzlabotu darbību un negaidītu no domes sēdes līdz domes sēdē, lai tas nebūtu ilgstoši.
Būs nav pret?
Nē, daudz, tu jau rakstīts pašvaldības lēmums. Lielākā daļa pašvaldību šitā arī dara jau sen. Jā.
Paldies, vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 29. Jautājums par grozījumiem balvu sadarbības teritoriālās civilās aizsardzības komisijas nolikumā. Šie grozījumi ir saistīti, ka bija divi iesniegumi no valsts robežsardes un no valsts policijas. Bet jums ir klāt pielikums, kad no šīm abām valsts institūcijām mainās pārstāvi, līdz ar to mainās arī viņu dati mūsu komisijas nolikumā. Vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Andris.
Es saprotu, ka policijas tātad Mudri Zaķa nomaina Sanita Stirna.
Jā.
Viņa ir vadītāja.
Jā.
Bet a kas ir Mareks Lahnovičs? Robežs sargos.
Kas viņš tur iesniegums tad ir jāskatās?
Iesniegums, jo es uzskatu, kad man liekas viena otra iestāde pārāk vieglprātīgi attiecās uz mūsu ārkārtas komisiju. Tur ir jābūt vadītājiem un tikai un punkts, un mums nedrīkst piekāpties. Kas pieņem lēmumus ārkārtas situācijā? Vai cilvēku resursi, vai materiālie resursi ir pēkšņi jānovirzā tur vai
bija citu? Bija iemez. Iesniegumu lūdzu varētu? Tad mēs izskatīsim varbūt nākamo, bet viņš arī bija viens no vadītājiem, tur nebija... Tikmēr Juris iet, mēs pāriesim pie nākamā jautājuma par dalību līdzfinansējumu un priekšfinansējumu nodrošināšanu projektu konkursā drošības programmas izaugsme un nodarbinātība specifikā atbalsta mērķa attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpē ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā. Garu visu lasīt? Domāju, ka nevajag tik visu garo lasīt. Tad piedalīties šinī konkursā, kā arī apstiprināt projekta kopējās izmaksas 571230 eiro. Un līdzfinansējums pašvaldības ir 10,5% un tas ir 59979 eiro un 15 centi. Vai ir kādi jautājumi?
Nu, jautājums tāds, kas tuvāk pastāstīt, paskaidrot, kas šajā projekta ir paredzēts.
Jā, lūdzu, kas par... Lūdzu,
kāda ir liela summa no...
Tātad 12. aprīlī jau tika pieņemts lēmums, ka mēs iesaistāmies šajā Latgales plānošanas deinstitucionalizācijas plānā. Un atbilstoši plānam tika izvirzītas divas ēkas, kurās tiks veikti labiekārtošanas darbi. Tā būs ēka Liepielā 2. Tur tiks izveidoti 16 grupu dzīvokļi, un Vidzemes ielā 2B tiks izveidots daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs. Tas būs vajadzīgs un ļoti nepieciešams bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pieaugušajiem ar... arī ar garīgā rakstura traucējumiem. Principā tur tiks nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, tur būs specializētas darbnīcas, mediķi un viss, kas nepieciešams šiem bērniem un pieaugšiem.
Tas ir tas pats Pēter Dēja projekts. Es līdz galam neizlasīju, ka šeit
es garo nosaukumu. Otrs jautājums ir par to Liepu ielu 2. Tur tāpēc jau tie cilvēki, tās es tad nāca gan pie priekšsētāja, gan pie manis tur zvanījās. Un kāda tur situācija? Vai viņiem paliks tie dzīvokļi atpakaļ, vai viņiem būs, vairs tur laikam nebūs tā?
Bet viss jau ir sakārtojis. Vairs neviens nekur nenāk, un viss ir sakārtojis.
Un viss jau ir dabūjis dzīvokļus apmierināt. Jā, un kādi divi cilvēki tur bija.
Vairs nav, nē, viss ir kārtīgi.
Paldies, skaidri.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Pret, Eva?
Nē.
Atturās, paldies, pieņemts 30. Jautājums. Tagad Jurim lūdzu, tad atgriezīsimies pie 29. Jautājumu par robežsardzes iesniegumu.
Vārdsakot, robežsardzes iesniegums ir šāds. Nosaukums ir par pārstāvjā nozīmēšanu balvu noda pašvaldības cilvēks aizsardzības komisijas sastāvam. Informēju, ka sakarā ar izmaiņām valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes amatu sarakstā, kā pārstāvis balvu noda pašvaldības cilvēks aizsardzības komisijas sastāvā, tiek nozīmēts valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes priekšnieka vietnieks robežu kontroles un imigrācijas jautājumus pulkvežlietinants Mareks Ļahnovičs, un te ir viņa e-pasta telefons un mobīlais. Un to ir parakstījis pats pārvaldes priekšnieks Petersons. Tāds iesniegums saņemts.
Paldies, lūdzu, Andris.
Tajā iesniegumā nav minēti iemesli, kāpēc viņš pats vadītājs nevar šeit piedalīties ārkārtas komisijā. Tas nozīmē, mums ir vai nu jāuzraksta vēstuli viņam, lai sniedz paskaidrojumu, un tad tiem apstākļiem jābūt, es nezinu, kādiem kategoriskiem. Vai arī tad uzreiz patiešo uzzināt situāciju, pieprasot robežsardzes valsts pārvalde skaidrojumu, kā tā, teiksim, visur ir vadītāji, un šajā gadījumā robežsardze nepārstāv ar vadītāju. Mēs ko gribam? Nemācāmies no Zolitūdes kļūdām. Tad, kad būs atbildība jāprasa, no kā prasīsi? No 5., 7. vai 2. cilvēka, nevis no 1.
Kādi vēl ir jautājumi? Komentāri.
Šo jautājumu
Andri, vai tad tur ir obligāti jābūt priekšniekam? Obligāti, jā,
tas ir morāles jautājums. Mums viņi nav pārslogoti tādā vietā kā Balve vai Viļaka, viņi nav pārslogoti. Un piedalīties ārkārtas situācijās komitejas sēdēs, tad, kad ir apstākļi, tur ir jābūt vadītājiem. Nu, paši saprotiet. Vietnieks vienmēr, kā zirgs, skatīsies pāri ilgstī, ko teiks priekšnieks. Tas nav pareizi, tas ir laika jautājums.
Varbūt viņam drūkties mēs... savādāk priekšniekam ar vietnieku. Es nezinu, kāpēc.
Tad mēs pārstāvām, vai viņa apstāvām ir pieklūši vai ne? Varbūt viņš ir sēdzis.
Katrā ziņā, es domāju, tā ir katrās iestādes personīgā lieta, ko viņi norīko uz, vai tas ir noteikts ar likumu vai nav, bet par Andra Kazinovska priekšlikumu lūdzu balsojumu, tad priekšlikums kā skanēja, vēlreiz lūdzu, ar mikrofonu lūdzu.
Atlikt jautājumu šo. Un šobrīd pieprasīt rakstiski no robežsardzes vadītāja, kāpēc viņš pats nav ar mieru piedalīties ārkārtas komitejas sēdēs sastāvā, ārkārtas komisijas sastāvā.
Tātad pār Andra Kazinovska priekšlikumu. Jā, lūdzu, Juri.
Jā. Jūs vispār nevienu neapstiprināsiet, ja pieņemsiet šo priekšlikumu?
Par vienu punktu priekšlikums tad ir. Tātad lūdzu par pirmo punktu, kas ir saistīts par punktu 1.1, kas ir saistīts ar valsts robežsardzi. Kas ir par Andra Kazinovska priekšlikumu? Kas ir par? Par Sandra Kindzule, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš, Andris Kazinovskis. Kas ir pret? Pret? Jā, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Aivars Kindzuls, Aigars Pušpurs, Egons Salmanis, Tālis Korlašs, Aija Mežele. Kas atturās? Atturās Inta Kaļva, Anita Petrova. Tātad priekšlikums ir noraidīts. Un tagad lūdzu par lēmumu projektu kopumā. Kas par? Par par lēmumu kopumā. Ar izmaiņām. Ar izmaiņām mēs pielikām policiju klāt, es taču jau teicu no paša sākuma. Tātad, kas par lēmumu projektu kopumā? Kas par Aija Mežele, Inta Kaļva, Anita Petrova, Dālis Korlašs, Egons Salmanis, Egars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs. Kas pret? Pret Andris Kazinovskis, Pēteris Kalniņš, kas atturās? Atturās Sandra Kindzule, Jānis Zakarīts, Eva Smirnova. Paldies, lēmums pieņems ar izmaiņām. Nākamais 31. Jautājums par grozījumu Balu novada domes 2012. Gada 11. Oktobra lēmumā par zemes gabalā Gulbīši, Veculdžas pagasts, Balu novads atsevināšanu un Balu novada domes 2013. Gada 14. Februāra lēmumā par nekustamā īpašuma Gulbīši Veceliša pagastā Balvu novads pārdošanu. Tātad izbeigt nekustamā īpašuma Gulbīši Balvu novads, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra numuru no nomaksas pirkuma līgumu un otrais atcelt augstāk minēt tā 2013. Gada 14. Februāra lēma par nekustamā īpašuma Gulbīši Veceliša pagasts Balvu novads pārdošanu. Un izdarīt grozījumus lēmumā par zemes gabalā, atsevināšanu atceļot pirmo punktu. Kādi ir jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 32. Par grozījumu Balu novada domes 2014. Gada 9. Oktobra lēmumā par zemes īpašumu Bērskalns, Pilžas pagasts, Balu novads atsevināšanai, un balva noda domas 2015. gada 17. decembra lēmumā par negustamā īpašumā Bērskalns Tilžas pagasts balva novads pārdošana atcelšana. Šis lēmums ir līdzīgs iepriekšējam, tātad izbeigt nekustamā īpašumā Bērskalns pirkuma līgumu ar 2018. gada 30. novembri un atcelt lēmumu par nekustamā īpašumā Bērskalns Tilžas pagasts balva novads pārdošanu un izdarīt grozījumus 14. gada 9. oktobra lēmumu par zemes īpašumā Tilžas pagasts balva novads nodošanu atsevināšanai. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 33. Jautājums par grozījumiem balva noda domes 2017. Gada 19. Janvāra lēmuma par aizņēmumu emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa siltuma nīc efektu gāzu emisiju samazināšana zemā enerģijas patēriņa ēkas projektam. Tad kas ir siltuma nīc efekta gāzu emisiju samazināšana balvu kultūras un atpūtas centrā realizēšanai? Tad izteikt balvu noda domes 17. Gada 19. Janvāra lēmumu, pirmo punktu šāda redakcija. Lūd pašvaldību un galvojumu kontrolas un pārvaldības padome atļauja balva noda pašvaldībai ņemt tiktermiņa aizņēmumu 3.729.971 eiro un 99 centi. Tanī skaitā ir sadalījums pa gadiem, kas jums ir viss ir redzams. Kādi būtu jautājumi? Jā, lūd Andris Kazinovskis jautājums. Šis ir kopējā summa, Andri.
Nu, tik un tā, divreiz vairāk. Kā tad tā, vai tad divreiz vairāk pieaugot cenu? Pie tam tagad es saprotu pašu un nav
Cik tad saprotu, bet Andris pareizi pateica, bija summa. Tur bija runa par pusotru miljonu, atceros, ka mēs vēl...
Pirmajā iepirkumā bija par miljonu vairāk vēl. Jā, lūdzu, Olga.
Tātad šīs projekts sākas ar to, ka mēs esam nostartējuši ar to siltināšanas projektu. Kopējas izmaksas bija apstiprinātas 1,24 miljoni. Bija paredzēta sienas, jumts, grīdas, siltuma efektivitātes sasniegšanai attiecīgi apkure ventilācijā un logi. Un tā kā projekts, nu tā kā šo ēku jāsakarto līdz galam, tāpēc bija paredzēta otrā kārta, kurā bija arī divas reizes sludināts iepirkums, otrā reize iepirkuma summa samazinājas ļoti krietni.
Miljonu.
Jā, un šī ir gala summa, jā, par man otro kārtu kopumā.
Man tomēr jautājums. Bija projekts, ko izstrādāja Valdis Zaķis un Krišņēnis.
Jā, tieši tā.
Un tur bija jau konkrētas summas nosauktas. A kur pēkšņi, kādā sakarā, kas papildz uz darbi vai neparedzēt tie darbi?
Sākuma projektam bija izstrādāta apliecinājuma karta, un tad bija otrais piegājiens, bija būvprojekts izstrādāts ar visu ekspertīzi, kur ekspertīze gāja diezgan ilgi, man liekas, pie 9 mēnešiem. Un tur arī bija iestrādātas lielākas summas tieši tā, kā jūs sakat, jo iekšā viss arī jāsakārto, jo tas nav tikai jumts un sienas.
Tie nav papildus darbi un tas ir iepirkuma rezultāts. Tātad pirmais iepirkuma rezultāts atšķiroties no tagadējā no gala bija bez PVN, jo nemaz tas bija 800 tūkstoši. Tad pirmais bija vēl krietni lielāks. Tam mēs arī nepiekritām, jo izejot tirgus patreizējo situāciju, tad tāpā arī bija otrais iepirkums, kas bija krietni zemāks. Kādi vēl ir jautājumi? Sandars Atvainis, Pēters bija pirmais.
Es tik tikai vienu lietu. Es it kā zinot to situāciju, kada veidojas iepriekšējās vadības, ka mēs iepriekš to jautājumu lēmam. Es negribētu atbalstīt, bet mums ir sasietas rokas un šī gadījumā, nu, protams, iesākt sirdi, viņš ir jāpabeidz. Gribi, negribi, mums tā summa, ko viņi prasa, ir jāmaksā. Bet es neesmu ar to apmierināts, un es gribētu to pavisam savādāk. Nu, tas uz priekšu lēr, bet šī gadījumā mēs vairs neko nevaram izdarīt, es uzskatu. Tad ir viss jāaptur un viss jākonservē, tas kultūras namas.
Paldies, Sandra Lūdzu.
Man ir jautājums tomēr par to, par to 2017. gada 19. janvāra lēmumu, kura pirmo punktu mēs tagad grasamies.
Jā, tāds ir aizņem padomes ieteikums grozīt esošo lēmumu.
Šajā 17. gada 19. janvārī tika pieņemts lēmums par visa kultūras un atpūtas centrā renovāciju gan pirmajā, gan otrajā.
Nē, toreiz mēs startējam projektā un mums nepieciešams bija līdzfinansējums un priekšfinansējums, lai norealizētu pirmo kārtu, kas gāja caur to EKI finansējumu.
17. gada 19. janvārī, tad iet runa tikai par pirmo kārtu.
Jā, protams, projekta realizācija.
Kāpēc mēs tagad tā kā mainam to... Manā skatījumā, jo tajā 17. gada janvāra lēmumā mēs ņemam ilgtermiņa aizņēmumu 826 tūkstoši. Šodien mums galdā ir 3,7 miljoni, tā ir būtiska atšķirība. Un tad es gribu saprast, kas tad no tiem 826 tūkstošiem ir tās pirmās kārtas nauda, un kas ir tagad to, tagad saprotu, vēl te ir klāt arī otrā kārta.
Jā, tieši tā.
Bet tā varbūt mums bija jābūt atsevišķi.
Mēs esam runājuši ar aizņēmumu padomi, kādā veidā mums labāk startēt šo projektu. Protams, sākotnēji, ja skatāmies uz likumu par valsts budžetu aizņēmumu, mērķi ir konkrēti atrunāti likumā. Un tā, ka mēs zem tā pašā mērķa Eiropas Savienības projektu realizēšanai gribam nostartēt līdz ar to, mēs šo lēmumu sapludinām kopā. Pirmā kārta bija 1,24 miljoni, mums bija avans, pārējā mēs līdzfinansējam un priekšfinansējam, tāpēc arī bija 17. gada pieņems lēmumu par kredīta ņemšanu. Šobrīd noslēdzoties iepirkumam, un tā, ka mēs arī kartojam dokumentāciju valsts investīciju fondu, ir arī tapis šīs lēmums, lai mēs varam nostartēt uz aizņēmumu padomu, sadalot to finansējumu esošu, kāda viņa ir šobrīd pēc iepirkuma rezultātu un pēc izpildes.
Katrā ziņā tas ir, lai turpinātu nama rekonstrukciju, un tas ir ieteikums no aizņēmumu padomes. Jo arī jāņem padomē, nesen bija sanāksme, kas atbalstīja vienkārši, lai mēs varētu likumīgi aizņemties naudu. Jā, lūdzu, Andris.
Man tomēr vēl jautājums, es nevaru tā nomierināties vienkārši, jo mēs cik vietprātīgi ņemam kredītus. Tikko stadions bija liels aizņemums, tagad vēl kultūras nams, kas būs nākošais. Bet tie ir milzīgas summas priekš balviem. Un, ja godīgi sakot, man ir tāds jautājums, kas konkrēti kūrē tieši šo būvniecības procesu un izmaksas tā skaitā no novada domes puses izpilddirektors, vietnieks vai kas, jo summas nav problēma. Kādu tāmi jums uzliek priekšā, jums jā, mājāt ar galvu.
Tāpēc arī bija atkārtots iepirkums.
Es neticu ne ekspertīzēm, ko vēl tur rezekne, un es neticu kaut kādām svešām firmām, kas to dara. Es ticu saviem cilvēkiem. Es savā laikā ticu arī šiem diviem projektētājiem, Zaķiem. Jo viņi, ne pirmais projekts balvas, viņiem bija pamatskolas projekts, tad viņiem bija
gimnāzijas internāts. Gimnāzijas
un viss, ko viņi lika priekšā savā stānēs, plus mīnus praktiski tā arī...
Visi darba...
Tagad ir divreiz vairāk, es kaut kā nevaru aptvert to.
Visi darba apjomi ir ņemti no tehniskā projekta, ko ir izstrādājusi CAV, un šie kundgi, ko jūs nosaucāt, viņi arī veica autoru uzraudzību, un viņi arī kontrola būvniecības projektu katru nedēļu. Mums ir atbildīgs projektu vadītājs, nu, un vadība arī piedalās katrā sapulcē.
Jā.
Sanāksmes sauc izpilddirektori kopā ar domas priekšsēdētāju. Piedalās arī šīs sanāksmēs, kas varbūt iepriekš arī nav bijis, bet mēs piedalāmies katrā sanāksmē un arī apmeklējam objektu uz vietas.
Un jūs liekot roku sirds, sakat, ka ok, tie miljoni šobrīd, tie, kas jūs papildus, jūs sakat, ka ok?
Nē, es domāju, ka šoreiz nepieprasīs papildus, ja varbūt iepriekš sanāk tikai pieprasīts, es ceru, ka šoreiz nepieprasīs. Jā, lūdzu, Aivars.
Es gribētu sākt varbūt ar to, kā zināt, kā šis projekts sākās. Bija iespēja pašvaldībai iegūt šos finanšu līdzekļus kultūras nama siltināšanai, un šie līdzekļi arī, teiksim, tika mēģināts apgūt un viņus piesaistīt. Bet uzsākot šo siltināšanu, nekāda tehniskā projekta nebija, jo mēs paredzējām šo siltināšanu gan arī pārbūves otro kārtu šim kultūras namam. Un te nekādu īsti finansiālu aprēķinu nebija. Nebija ne tehniskā projekta, ne mēs zinājām tajā brīdī, ko mēs vispār darīsim. Zinājām, ka mēs vēl siltināsim jumtu, mainīsim logu, taisīsim to apkuri. Bet tā ir tikai viena daļa no visa kultūras nama šīs renovācijas, teiksim. Un pabeidzot šo pirmo kārtu, kas nu, uz apliecinājumu kartes pamata šī siltināšana, un šī kārta arī apstājās, jo nebija tālāk tehniskā projekta. Un lai šos sakārtotu arī otrās kārtas un visus darbus, tad arī tika pasūtīts šis tehniskais projekts, veikta šī tehniskā projekta izstrāde, veikta šī ekspertīze, kas paņēma lielu laiku, un arī šīs izmaksas parādījās. Pēc šī tehniskā projekta izstrādes tika veikts iepirkums. Iepirkums pirmajā reizē pieteicās viens pretendents, kura summa bija nu, krietni liela. Nu, mēs tikai varam pēc savām emocijām, liels mazs, mēs nevaram pateikt, ir tirgus, ir iepirkums. Iepirkumā nekādas īpaši uzstādīti nosacījumi, kas ierobežotu citus pretendentus nebija, tāpat mēs pārsludinājām šo iepirkumu otrais, arī varēja visi pieteikties nekādu tādu īpašu ierobežojumu, kas teiktu dotu priekšrocības tam Voltekam, kas bija pirmās kārtas būvnieks nebija. Tātad šī summa otrajā kārtā samazinājās. Bet jūs jau paši zināt, lasat par Stradiņu otrās kārtas, kuras atdardzinājums 30 miljoni.
Tā. Mums tika samazinājums.
Otro kārtu veids Volteks.
Mums ir atšķirībā no Stradiņa samazinājums.
Mēs varējām neturpināt. Sludinām vēl vienu reizi, sludinām trīs reizes. Nu, mēs to kultūras namu varētu 10 gadus tā sludināt iespējams. Es nezinu.
Paldies, lūdzu, Pēters.
Bet, Aivar, kādas vēl ir alternatīvi risinājumi? Nu, labi, lai to, es uzskatu, ka miljons te ir lieks iekšā. Nu, varētu tos, nu, tā man pēc tām emocijām arī pēc iepriekš. Nu, kā viņu varētu zemāku dabūt to cenu? Nu, protams, kad, nu, ja mums nav naudas, mēs vienam kredītos iekšā, bet kas būs, ja mums, teiksim, tās dotācijas netos uz priekšu pašvaldībai, ko mēs tad darīsim?
Manā izpratnē,
un jautājums ir tāds, ka nu, kaut ko jādomā.
Manā izpratnē parādījās šī kaut kāda nauda siltināšanai, mēs viņu gribējām, protams, paņemt, un tas jau ir pozitīvi, bet negatīvais ir tas, ka acīm redzot, mums vajadzētu to tehnisko projektu pirms tās pirmās kārtas būt tam tehniskajam projektam, aplēstām visām izmaksām visu, un tad arī mēs, izsludinot iepirkumu gan tais pirmai kārtai, gan otrai, tad mēs arī saprastu, ir mūsu iespējas šādu naudu, šādu projektu bīdīt. Šobrīd, tā kā pirmā kārta bija izdarīta, nu diez vai mēs tur daudz ko vairs varējām atkāpties ar to otro kārtu.
Nu, Aivar, tad bija tā, mēs 17. Gadā bija runa par to, par summu krietni mazāku, kā arī Andris teica, bija tā, mēs, nu, projekta nebija, nu, labi, nebija projekta, nu, bet, nu, aptuveni, vai tad tagad pa 50% uzauga, nu, kaut kā tā interesanti.
Man ir jautājums, kas tā ir otrai kārtai tos projekta nosacījumus, kam tur ir jābūt tajā otrajā kārtā, kas viņus uzstādīja? Cik daudz mēs varam izdarīt, cik daudz mēs gribam izdarīt, jā, ko mēs tur gribam ieraudzīt?
Jaunu namu.
Jā, jaunu namu gandrīz tikai ar visiem remontiem, ar visām otro stāvu remontējam, visus logus mainam, pilnīgi visu. Tā arī ir, ka pirmajai kārtai bija tikai tāmi, un nebija tāmi uz visu kultūras namu kopumā. Mēs prasījām tām iesniegšanai, siltināšanai. Tā arī bija konkrētam jā. Projektam, konkrētam. Un
bija tā summa, tā projekta summa?
1200 attiecināmā, 1200 piedodiet attiecināmās izmaksas.
Tagad man jautājums, cik, ja mēs paņemam šobrīd šo kredītu, realizējam otro kārtu, cik kultūras nams kopā būs izmaksājis ar visiem?
Šī summa.
Šī
un 800 tūkstošu eiro naudas ir šī summa iekšā.
Šī summa
iekšā ir 800, jā. Un kādēļ šī lēmuma grozījuma nepieciešami? Tāpēc, ka lai mēs dabūtu 100% kredītu, jo, ja viņš nav kā projektā, mēs lūdzām ministrijai veikt izmaiņas un šo visu summu ielikt kā projekta izmaksas, tikai 2 miljoni ir neattiecināmās. Un tad mēs varam dabūt šo kredītu. Ja viņš nav kā projektā iekšā, tad mums jāņem kredīts, kura nosacījumi ir 40% pašu finansējums un 60% tikai dot kredītu šādiem darbiem.
Tad mēs neiztikt tur naudu.
Tad mēs nevaram realizēt šo darbu šos.
Paldies. Vēl kādi jautājumi? Eva lūdzu. Nākošais gads.
Tad šajā brīdī, kur var izlasīt to, ko mēs dabūsim galā rezultātā par šiem 3 miljoniem 700 tūkstoši?
Tehniskajā projektā un visas tāmas ir, jā.
Jā. Vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Pārējā Meža Linta Kaļva, Anita Petrova, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Svetlana Paulovska, Aivars Skindzuls, Ivans Baranovs, Jānis Zakarīts, Eva Smirnova, kas pret, kas atturās. Atturās Andris Kazinovskis, Sandra Kindzule, Pēteris Kalniņš. Paldies, lai mums pieņems.
Es atturos tāpēc, ka es negribu, lai aiz mums strādās vēl daudzi deputāti un 30 gadiem. Un tiešām tas manā skatījumā, nu, sākot ar to sarunu, kas bija te, jāsaka, pusotru vai divus gadus atpakaļ, 17. Gadu, ir pavisam citādi izmainījies. Varbūt, kad tiešām mēs tur kaut ko nepareizi izdarījām, tad lemjot, bet nu, tāds sadācinājums man nav pieņemams.
Paldies. Nākamais 34. Jautājums par grozījumiem. Balva novada pašvaldības balva pirmskolas izglītības iestādes pielādzītas maksas pakalpojumu centrā D. Tad izdarīt grozījumus un papildināt tabulu ar sporta zāles noma 1 stunda 0,67 eiro ar PVN. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balva.
Precizējums tikai otrajā punktā. Tīri tehniskas nevis direktoram, bet vadītājam. Nav direktora pīlādzi, ir vadītājs.
Jā, paldies. Paldies, jā, ar precizējumu. Lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 35. Par nedzīvojumu telpu stacijas ielā 19 balvas balva novadā nomas līguma pagarināšanu. Tad pagarināt ar biedrību motoklubu spieķi vēja un ir uzskaitītas visas telpas. Es jums viņas neskaitīšu, viņas redzat. Un arī par summām, pa kādām tiek pagarināts. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Tad 36. Izslēdzam. Un nākamais 37. Par nedzīvojumās telpas Vidzemes ielā 2B balvas balva noda nomas līguma pagarināšanu. Tad pagarināt nomas līgumu ar SIA Prima Mover. Komercdarbības nodrošināšanai līdz 2028. gada 30. novembrim. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 38. jautājums par nedzīvojumās telpas Vidzemes iela 2B, balvas balva nodā nodošanu nomas maksas noteikšanu. Nodot nomā balva noda pašvaldību piederošo nedzīvojumu telpu pagraba telpu Vidzemes ielā 2B un noteikt nomas maksu 0,75 eiro par kvadrātmetru bez PVN. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 39. Jautājums par nedzīvojamās telpas garāžas tirgus ielā 7. Valsts bala novadā nomas tiesības izsoļas rezultātu apstiprināšanu nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt. Augstāk minētās telpas garāžas nomas tiesības nosakot par uzvarētāju fizisku personu un noslēgt līgumus 5 gadiem un noteikt nomas maksu 0,94 eiro bez PVN par 1 kvadrātmetru mēnesī. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 40. Jautājums par nekustamo īpašumu nedzīvumu ēku balu nodā atzīšanu grāmatvedības bilancē. Tad atzīt ilgtermiņa ieguldījumu uzskaitē nekustamos īpašumus nedzīvojamās ēkas balu nodā saskaņā ar pielikumu. Jums ir klāt, ir pielikums, kādi būtu jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 41. Jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanas, jā, Mārciņas. Tad dzēstas, jā, Mārciņas, ar reģistrācijas numuru nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumiem Lapusalas un Džungļi. Un zemāk ir punktā 1.1 un punktā 1.2 ir uzskaitīt, kāda ir un katrā īpašumā ir nodokļa parādi, kādi būtu jautājumi.
Tad ir jā, tagad saprotams, vai par šiem kadastra numuriem tagad tiek maksāts nodokļus vai netiek?
Jā, komitejā bija jautājums.
Par īpašumu Lapusalas, kas pieder tagad viena otrā Ekoforest Cija un viena otrā Anidax Property, kas ir Rīgā reģistrēti uzņēmumi, maksā nodokļus, un par Džungļi Mariņču kalnā reģistrēti Cijā pat arī maksā nodokļus.
Paldies. Vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais par nekustamu īpašumu nodokļu dzēšanu Sijā Meža Sonāte. Tad dzēst. Par nekustamajiem īpašumiem viņi ir uzskaitīti, un arī šeit bija mums jautājums komitētu. Lūdzu noskaidrot.
Tagad zemes itā pirmais un viens divi, tur maksā nodokļus par īpašumiem kastaņi, tas ir 1314, tur ir zeme un ēkas. Zeme tagad pieder valsts nekustam īpašumi, par zemi maksā, bet ēkas pieder CAVF Food, tur bija parāds izveidojies, bet 31. oktobrī 17. gadā Kubulu pagastā tika sastādīta vienošanās par parāda sekšanu. Tika maksāts, bet pēdējie trīs termiņi nemaksā, ja šogad nenomaksās, tad nākamā gadā būs uz pieciņu.
Un viens pieci būs jāgobas?
Arī tās zemē, gan kastaņiem, gan gobām, jā. Zemē ir valsts nekustamie, bet ēkas, kastaņi un gobas ir seafood, jā.
Paldies, vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 43. Jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Sijā Sonāte AJ. Tad dzēst Sijā Sonāte AJ nekustamā īpašuma parādu. Un šeit arī bija jautājums un lūdzu par šo.
Tagad pieder Sijā Tako SD un nodokļus maksā.
Paldies, kādi vēl būtu jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 44. Jautājums par Jāzepa Ludbāža atbrīvošanu no Krišaņu pagasta pārvaldes vadītāja amata. Tad atbrīvot Jāzepu Ludbāžu no Balnoda pašvaldības Krišaņu pagasta pārvaldes vadītāja amata ar 30. novembri. un uzdot Krišjāņa pagastā rēķinu vedēju Lilijai Zelčai veikt pārvaldes vadītāja pienākumus līdz balva novada pašvaldības Krišjāņa pagastā pārvaldes vadītāja iecelšanai amatā. Kādi būtu jautājumi?
Jautājums, vai Lutbors šo pensiju iet?
Neteikšas. Jau dāmām nevar, puišiem var. Kādi vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu. Es personas kodu nenorādu, uzvārdu. Jau dāmām nevar, tad puišiem arī nevar. Lūdzu balsot par 40 zekas par pret atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais 45. Jautājums par ikmēneša pabalsta piešķiršanu fiziskai personai. Tad piešķirt pabalstu, kas atbilst minimālu mēnešu algu apmēram, sākot no 2018. Gada 1. Decembra. Kādi būtu jautājumi?
Kāpēc minēts?
Es atvainojos pēc kārtas. Sandra bija pirmā.
Man jautājums vienkārši, cik mums ir pašvaldība jau tādu pabalstu saņēmē?
5.
5 šobrīd, jā.
Puse nāk klāt.
Kāpēc, ja likums to nosaka, kāpēc mums ir vēl jāpieņem lēmums? Ā, tāpēc, jā. Bet principā mēs jau nevaram atteikt, ja atbilst visiem.
Kamēr likums nav mainījies, mēs nevaram atteikt.
Tāpēc, es domāju, formāls tāds lēmums.
Kas vēl kādi Pēteram bija jautājumi?
Tu, tas pat es saistu.
Jā, paldies. Vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 46. Jautājums. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu fiziskai personai. Nu, fiziskai personai. Es taču nepateicu neko. Piešķirt ikmēneša pabalstu. Nu, lēmumā ir rakstīts, es taču nesaucu ne vārdu, ne uzvārdu. Kas atbilst divu minimālo mēnešu algu apmēram, sākot ar 2018. Gada 1. Decembri. Kādi būtu jautājumi par 46. Punktu un minēto fizisko personu? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret atturās. Nepiedalās. Nākamais 47. Jautājums par ikmēneša pabalsta piešķiršanu fiziskai personai. Jā. Piešķirt ikmēneša pabalstu divu minimālu mēnešu algu apmērā, sākot ar 2018. Gada 1. Decembri. Kādi būtu jautājumi? Paldies, jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Nevar. Pēter nevar strādāt. Tad par pret nebija neviens atturās. Paldies. Pieņemsim balsīgi. Tad nākamais par 48. Jautājums par izmaiņām vēl no...
Jautājums aizrādījums varbūt nākotnē arī, ja runā par tā fizisko datu aizsardzību, tad patiesībā ir tā informācija jāpauš tā, lai cilvēks nav identificējams. Ja mēs viņu varam identificēt arī pēc konkrētā amata, tad tā mēs pārkārtjām fizisko datu aizsardzību.
Bet priekšstādētāju viednieki ir bijuši vairāki. Nē, es runāju par... Lūdzu, Juri, atbildēt. Juri, lūdzu, pie mikrofona atbildi. Aizrādījumam.
Sandra saka pareizi. Nu jā, tā ir, jo jebkurš parametris, nu vat, domes vietnieku neatpazīst, bet pārējos atpazīt var, jā, tas tā ir. Līdz ar to tad labāk minēt tā, kā pilnīgi nezinu, kas
tas ir. Domāju, ka viņus atpazīst, jebkurā, ka viņi ir paceltu krūties, viņiem būs forši. Jā, protams, skaidrs. Mm-hmm. mēs skatīsimies, kā būs laikrakstā ierakstīts. Tagad nākamais 48. Jautājums par izmaiņām Balnoda pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāvā. Tātad atbrīvot, labi, nu un šī jautājuma, ja tas ir par amatpersonu, Juri.
Es domāju, ka šeit var, jo tas nav privāts jautājums, nu, tas ir amatpersona. Čekos
tāpat, kurš tas?
Nu, lai čeko, bet viņš ir komisija, jā, viņš piekrita viņā strādāt.
Jo par amatpersonu var to prīkst arī. Jā, jā,
tas līdzīgi kā arī atbrīvojot no pagasta pārvaldes vadītāja, tur arī nav jāslēp, jo viņš ir amatpersona. Jā. Tā kā viņu atbrīvo un tā kā šai gadījumā pārējie jautājumi, nu tad ir savādāk.
Labi, ka neviens nesaprata, par ko jūtrunā. Tad atbrīvot Jāzebu Lutbožu no Balnoda pašvaldības dzīvokļu komisijas locekļa pienākumi. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais un beidzamais jautājums par Eiropas sociālā projekta atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, atklātā projekta konkursa priekšlaicīgā mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaistē jaunatnes iniciatīvu projektos, projekta iesnieguma vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu. Tātad apstiprināt augstāk minētā projekta nolikumu, kādi būtu jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Līdz ar to domes darba kārtība ir izskatīta. Paldies par darbu. Domes lēgta. Tagad varu pateikt.